Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз.
Қазанда фольклорға бағышланған конференция өзді. Фольклоршылар 30 елдан соң Татарстан башқаласында бірінші тапқыр ұшырашты. Қойбіреулер Мәскеуінің елдегі түрлі милетлер ижатын үйренуге ез білен бұрлуына шик білдірі. Башқалары ісе түбәкілер бұйлап өзі бізге жиылып сүйләшірге керек деген фикірді. Наил Аланның фольклоршылар білен сүйләшулерін тыңлайық.
Ғасырдан артық біз миллет боларақ формулашып бітіп, өз езіміз, өз профессионал сәнғатыбыз болған халық боларақ дүнияға өзімізді танытуны, біз әлбетті фольклор негізі арқылығына башқарып аламыз.
Бу фикерне Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова җиткерде. Җәүһәрова әйтүенчә, бүгенге көндә Татарстан мәдәният министрлыгы алып барган сәясәт үрнәк булып тора. Шүрәле балетының Петербурдагы Марин театрында яңа гына куелуы һәм көчле алкышлар әлеге сәясәт нәтиҗәсе.
Сказание о Юсуфе, Юсуф қиссасы балеты да шушы фольклор нигезе. Әлбәттә без Кулы Галиның бөек шәхес икәнлеген беләбез. Язма әдәбият һәм фольклорның бер бөтен агым булып китүе процессында гына без аны саклап калып менә бүген көндә шушы дәрәҗәгә югары профессиональ сәнгатебезгә менгерә алдык.
Төмәннән килгән фольклорчы фәннәр кандидаты Луиза Ильясова исә халык авыз иҗаты җыелып, тупланып, саклагычларда шул кадәр күп булып ята, аны халыкка тәкъдим итү, пропагандалау вакыты җитте дип белдерә.
Чыгарасы килә үзебезнең җыентыкларны, төмәнлекәсе буенча гына күпме материал җыелган. Монда безнең ИАЛИДА фондта ята. Шуларны яздырырга кирәк электронный вариантка. Күпмесендер саклап калырга кирәк. Аннан соң менә җыентыклар чыгарырга кирәк. Җыелган җиткерергә кирәк халыкка. Ул тик ята бит инде. Менә беренче адым эшләнде. Менә мин 2006-да мин үземнең җыентыгымны чыгардым, җир җыентыгына. Биш җир керде, үзем яздырган, үзем эшкәрткән. Хәзер шуларны җырлап, сабантуйларда, төрле концертларда башкарып йөрим. Аны халык җырлый башлады, хәзер ишетәм концертларда шул сия көенә бийләр дә.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык авыз иҗаты бүлеге мөдире Галим Фатих Урманчиев фольклор җыючы галимнәргә һәр даим бергә җыелып тору кирәк ди.
Киләчәктә шундый ук конференцияларны кайбер регионнар буенча, әйтик, Татарстан буенча, Башкортстан, Удмурт иле, Мордва, Чуваш илләре буенча мөмкин, Урал, Себер татарлар бар бездә, Казахстан һәм башкалар.
Урманчиев сүзләренчә, Казанда узган чарада Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән дә 50-гә якын фән эшлеклесе катнашкан. Чакыру алмыйча, Татарстан башкаласында шундый чара узуны ишетеп, үзләре килгән галимнәр дә булган. Килә алмаучылар үзләренең тикшеренүләрен җибәргән. 1979 елдан бирле фольклор проблемаларын уртага салып сөйләшкән җыен булмаган ди Тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин. Шуннан соң советлар берлеге таркалгач, бигрәк тә галимнәр арасындагы бәйләнешләр дә өзелгән.
Бу инде фәнне бер кысарларга кертү әйтик, бер тирәгә туплау һәм алга таба бер юнәлештәрәк эшләү, аңлашып эшләүгә бер этәргеч була. Икенчедән, резолюцияны тикшергән вакытта ниндидер координацион үзәк булырга тиешлеге турында фикерләр әйтелде, җыентыклар чыгару, менә шушындый тәкъдимнәр булды.
Ким Миңнуллин сүзләренчә, Русия фәннәр академиясендә бик күп юнәлешләр буенча фәнни шуралар эшләп килә. Әмма фольклорга караган мондый шура юк икән. Советлар берлеге заманнарында булган ул. Русия фәннәр академиясе илдәге төрле халыклар иҗатын фәнни яктан өйрәнеп хезмәтләр яклауны кирәк санамый мөгаен. Шуңа күрә Казанга җыелган галимнәр Мәскәүгә шундый шура булдыру тәкъдиме белән дә чыгарга җыйналар.
Ниндидер зур өметләрем кызганычка каршы юк.
Дип Ким Миңнуллин алга таба Русиядәге төрле милләтләрнең фольклорын өйрәнүгә үзәктән ярдәм һәм куәтләү булачагына шик белдерә.
Фольклорны өйрәнү, фольклорның киләчәген булдыру, аны саклау ул милләтнең йөзен саклау. Милләтнең йөзе халыкның авылында гына түгел, милләтнең йөзе профессиональ сәнгате. Укыту системасы, белем бирү системасы, нәшриятләре булу, ягъни глобаль зур культурологик контекст болдыру кейсә, аны менә шушылай итеп кабул итү. Шуңа күрә мин мәсәлән исәплим, фольклорның актуаль мәсьәләләре дигән конференция үткән икән. Актуаль мәсьәләләр алдында менә безнең татар фольклористикасы алдында теорияны һәм шушы теория нигезендә аны сәнгатькә, югары профессиональ сәнгатькә бирү юлларын, аның технологияларын эзләү бу инде төп максатларның берсе.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова.
Озатлык радиосы.
Мин озатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Озатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Озатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.